Enska úrvalsdeildin farin af stað, fyrsta umferðin búin og við ætlum að kíkja yfir leikina. Haraldur Örn heiti ég og hérna í afleysingum þar sem að Gummi hérna, hann bara fyrir norðan, ég held hann sé haldið búið ámæli sitt, bara til að mikið Gummi. En ég búin að fá til mín hérna tvo frábæra gesti, við erum með hérna markmanninn frá Afturheldingu, Jökul Andrésson og einnig leiki mikill Manchester United maður.
Velkomin. Ég hann einnig lásaka rautinu minna hennar, maður gargandi hennar í... Leggjum og svona þannig, ég afsækja þetta fyrir bara þennan.
Þetta bara frábært, þetta yndislegt í eyrun. Og svo erum við með hérna Vilhjálm Kaldal Sigurðsson, frammerja þróttar og mikinn Arsenalmann, vertu velkominn.
Já, takk hérlega fyrir það.
Herðu, við skulum bara demba okkur í hérna stórleik umferðanar og ræða svolítið það. Hérna Manchester United 0, Arsenal 1. Þetta var áhugaverður leikur. Arsenal skorar eina markið úr hornspyrnu en margir á því að hérna þetta var kannski ekki rosalega sanngjarn sigur. Hvað segirðu Vili hérna? Hvernig fannst þér leikurinn?
Já, ég myndi nú alveg segja að Man U hafi nú verið betri og yfir í þessum leik kannski sko en minnst það samt svona sterkt sæn hjá okkur kannski Arsenal mönnum að hafa ekki geta neitt en samt tekið þrjú stig á Trafford.
Já, klálega, en hérna, Jökull, þetta eina mark sem að kemur úr leiknum
Já, þetta
kemur, sorry, alltaf kemur úr horni og hérna, já, bæin dýr
Þetta bara, þetta munurinn á að hafa góða markmann ekki, það bara þannig Skilur við, David Raja, bara, ég elska hann ekki, bara þessi markmannar Hann hann fæði stundum unnecessary, mikið heitt bara, ég veit ekki af hverju frá skrýtnu fólki En, þú veist eins og þú sagði, skilur, hann hérna bara hann var með sjö vöslur í leiknum og bara, þú veist og þetta bara, já, þetta munurinn þetta ástæðan af hverju Arsenal gott liði í ensku og mannjör ekki við erum búin að vera að díla núna við markmannsvandamál í, veit ég, hvað mörg ár og fyrir einhver ástæð ákveð ekki að fá okkur markmann í þessu glugga ég veit, hann er alltaf ekki að loka þér en við þurfum að retta okkur nýju markmanni, sko
Ertu laus?
Ég laus, já, neð, þannig sé ekki, já, eitt og alltaf árið með áttildöku En þú veist, þið mig alveg er í mér að þeirra, sko
Nei, en hérna, það lítur á náttúrulega að vera mjög svekkjandi að fá þetta marka á sig hérna með þessi markmannsmistök En frammist að United, lítur á ráðan með hana?
Hún var rosalega, ég reyndar, ég náði ekki, þetta var, þessi leikur var einmitt Þegar leikurinn minn var svona eiginlega í gangi þegar hérna í gær, sko, en ég Horfðu á highlights og allan við bara, þú veist, allan að gaman að sjá við reyndum allan eitthvað, skilur við vorum að
En bóma leit vel út?
Já, já, bara, þú veist, það líka geggja nýja sæni sín séu en að ég líka kunja var alveg góð líka Þannig, þú veist, það alltaf gott að heyra, skilur við, endan á deginu töpu sko, að ég með langar í þrjú stig, sko
Já, þetta úrslita bransi
Já, það er bara þannig, þú veist og, en, þú veist, fair play til Arsenal, skilur, þú veist, þetta Þeir náða harkar sig í gegnum þetta.
Hvað segirðu, Vili, hérna, þú veist, ekkert sérstök framist að, hvað, hérna, er alveg sáttum með þetta?
Já, maður alltaf sáttum með þrústi, þannig að Trafford, sko, en maður hefði nú vilja sjá meira, sko. Það alveg á hreinu og sérstaklega frá mínum manni Gjókeres sem ég var mjög spenntur að sjá. Það var ekkit mikið fyrir auga þar, kannski, en... Ég gefa hún smá mér í tíma, eða hún lýts næst.
Einmitt, það voru náttúrulega töluvert af nýjum leikmönnum í þessum leik og kannski það þeir sem að flestir byður spenntastir eftir að sjá voru frammerjan í tveir. Viktor Gyökeres byrja leikinn en Sesko kemur inn á bekknum. Já, þetta var ekki sannfærandi hjá Gyökeres.
Nei, ég myndi nú ekki segja það, en kannski erfitt líka fyrsti leikur United Away, sko. Það er ekki alveg fyrir alla, sko. Það sem kannski sem heilla mest í þessu leik, Kunja fannst mér helvíti góður svo mikið að góðum klippum á honum MBM og frábæri alltaf sé Martana til að þakka til fyrir stuðningsmenn Man United sko
klárlega, hérna, en einmitt, United hafa svolítið upp á síðustu tímabili, það hafa verið góðir á móti stóra liðunum þannig að eins og þú segir United leikurinn kannski ekki beint besti leikurinn til að byrja á en Já, og Benjamin Sesko kemur inn á í seinni hálfleik, hann náttúrulega fær bara einhverja 25 mínútur, kannski ekkert mikið hægt að rýna í það, en vilja, við tökum kannski bara Arsenal og hérna bara sumarið og svona fram að þessu tímabili, hversu hérna, ja, hversu spenntur og hvað væntingar gerir þeir fyrir Arsenal á þessu tímabili?
Sko, væntingar eru náttúrulega alltaf bara að vinna titilinn, maður er búin að sjá þetta annað sæti núna helvítið oft og maður er svolítið þreytur á því kannski, þannig að ég býst við að Gyökeres þó hann að ekki skora þessu leik hann aftur að hrökku í gang til ég vera allavega hana 20-30 mörgum
Glugginn, búin að vera ána með hann eða?
Já, ég svona frekar sáttum með hann sko en ég hefði vilja fá samt hérna vinstri kantmanninn ég held á tímabilana við myndum nægilega kannski annað hvort í S eða Rodrigo líka það hefði verið stórt sko hér svona smá að gefast upp á Martinelli annað vinstri kantinum eins frábærum með fannst það fyrir nokkur árum þá veist maður svona hæsta aðeins á honum já eitthvað svona ekki nóg mikill veist hann brassi en það ekki brassa taktar í honum fyrst mér sko ég var að sjá meira sko
ég veit það líka Arsenal menn ekki nóg sáttir með Martinelli en sko
Nei, maður þarf meira frá honum sko en, maður sér alveg hvað í honum býr sko hraði og allt þetta sko
er ekki svona síðasta þegar voru orðaði við ESE en það verðist verið svona líklar til Tottenham
já, mér sýnist hann verið að fara til Tottenham sko ég hefði verið mjög til að fá ESE þannig að einhverja drillur á vinstrikantinu sko
en hérna 50 miljón pundamaðurinn Nonni Madueke er hann ekkit
sko, hann heitlaði mjög alveg heitlaði mjög alveg á Chelsea en ég veit ekki, þvist, hann er svona náttúrulega hægri kantmaður
jú, jú.
Og við erum með Bukayo Nwaneri og svo að sækja Madueke og svo þessi Max Dáman, ég veit nú ekki hvort hann má hann spila?
Já,
núna, hann er svona ungur og upcoming sko, hann vil ekki kannski vera hlaða í fleiri hægri kantmenn ef við getum eigum hann inni sko, frekar vilja sjá hvernig á vinstri
Ég get alveg sagt þér það, núni Madueke engin vinstri kantmenn
Nei, mitt
En hvað segir þú það Jökull, hérna hvernig fyrst þið sumarið hafa verið og hérna og hvað er væntingarnar?
Ég er svona Jú, get að fá allar þeir leikmenn Kunja, Mbuemo og svo Sesko skilur en ég bara svona mér finnst við þurfa að styrkja okkur líka meira varnarlega sko og veist, við erum og veist, ég veit við erum með De Ligt og Martínez og eitthvað en veist, Martínez ég ekki alveg viss með hann sko Harry Maguire var reyndar alveg fínni fyrir ef maður gefur honum eitthvað það var með þessan allt í lagi
Hann vinnir alltaf á sig.
Já, þú veist, hann ándjúk síndi alveg svona, mér fannst hann var svona eini lítir inn á milli, sko. Þú veist, ég veit það ekki, ég bara ándjúk sem við náum topp tíu og allt í sig bara sáttu, sko.
Það veist. Er bara þannig.
Já, þú veist, það er mennir að segja eitthvað en að við, þetta er núna okkar tímabilin en ekki hlusta á þetta, sko. Ég fyrsta lagi þurfum að fá nýjan markmann og við ætlum að gera það. Það er bara þannig, þú veist, ég... Það engin meiri gæði, það engin gæði með meiri markmanns ást en ég sko, alvöru GK Union gæði sko, en ég bara, ég alveg kom ógið þessu sko, Já. Þetta þú veist, það er svo mikið stability í liði, þú ert með solid markmann.
Af hverju United ekki all in á Donnarumma?
Ég veit ekki, en af hverju myndi hann vilja koma til United að fara frá PSG United
skil. Hann alltaf bara er að fara það er bara,
já, já, 100% sem ég er ekki alveg átt að með á hvað er í gangi þar líka en,
það er mjög skrítið
já, mjög skrítið, þetta er bara besti markmaður í heiminum í dag og ég las eitthvað þegar eitthvað að PSG vilja prófa hennan unga hana sem spilaði hana í úrslitaleiknum mútið Tottenham hann átti ekki hann að hálið það líka en að Ég, þú veist, ef við fáum Donnarumma bara, þú veist, það má bara skil gefa hann allar bankareikningi minni.
Það væri stórt.
Já, það virðist allavega líklegt að Donnarumma komi í Premier League en eins og hún er núna, þá var fyrst það líklegt að það verði Manchester City sem að, já, væri nú ekki mjög gleðilegt fyrir okkur hinna stuðningsmenn af hinum liðunum. En... Nei, þetta hafa verið, já, Matheus Cunha, Brian Mbeumo sem hafa komið inn og Benjamin Sesko eins og segir Lísandra Martínez meittur Luke Schoper í vinstri hafsætti
Já,
það
er stór kúkur
Og náttúrulega hérna Andre Onana, hann fær ekki byrjunlega sætti þótt að hann var heill fyrir hann leik
Já, það?
Já, það, okay. Ég var ekki alveg viss með það
Nei, hann
er að pæla hverju bæindir væri hann
Hann tekur bara ákverðun hann hérna Amorim að setja bæindir inn í hópinn og þegar hann spurður af hverju hann droppaði Onana Þá segir hann, ég hann að ég geti droppað Onana, hann setti tvo markmenn fram fyrir hann.
Já, það er svoleiðis.
Okay. Já.
Skýr kílabóð þar.
Það eru svoleiðis, já, allavega, þú veist, ég er svo sem hérna, þetta geti við hafa bara verið headline, ég las ekki sjálf á hrettina, geti við eitthvað dýbra bakvið þetta.
En svo hann að viðtalið við Amorim hérna, með bæjand, ja, þeir eru að tala bæjandur og markið og okkur, segir hann alltaf að gera ykkur mistök, og hann alltaf að hvað mistök og okkur. Ég veit ekki hvað Amorim er að sjá í þessu markmann sko en hérna þetta er ekki alveg að duga sko.
Nei, talandi viðtöl, sáu þið þannig, við erum náttúrulega bara sýnið náttúrulega komið með enskaboltan og hérna við vorum konum með íslenska representanta á hérna á Old Trafford og hér var Hafliða var að taka viðtölu Bruno Fernandes
Það er stórt.
Já, það var gaman á því, það var líka bara harður í spurningunum
Það var skemmtilega spurningunum
Já, hérna
Ég byggir
það svona
vil, sko. Já, og kannski aðeins meira hérna púntar í svona leik, kannski Miro kemur inn og á algjör horrorsjó inn á öllunum menn eru ekki ánægði með hann á í netheiminum sko og já svo það, þú veist, ef við tökum með flessa fréttir úr eftir helgina af þessum liðum, Arsenal opið fyrir að selja 5 leikmenn það Sinchenko, Vieira Lokonga, Rhys Nelson og Kivjór þetta var í stórum missir
Ég myndir ekki segja Þeir mig allir fara fyrir mér sko Rhys Nelson reyndar maður alltaf sáttfótt fyrir hann eftir hvað vinnur sett hann aftur hann að sinna síns og var það á móti Æ, ég manna ekki Ég vil bara ekki að þau eitt moment Ég en, líf enda á því sko.
En það var sko Núna erum búin að tala leikmennar sem komu inn hjá þessum liðum Hérna Sölur Það gengur ekkert að selja hjá bæði United Arsenal Hvað hérna
Við líkjum
að
fá leikmenn
Nei, en þú veist Nú Liverpool og Chelsea Þeir eru að selja freka vel til dæmis á þessu tímabili Hvað, þú veist, hérna af hverju ná United Arsenal
ekki
gera
Ég, þú veist, þetta ekki bara Náttúrulega bara, með finnst eins og hvernig er bara að vera Þú veist, running skilur Ég veit ekki hvernig að segja þau Þú veist, bara hvernig er að vera þú veist, klúburinn sjálfur hann náttúrulega bara í hakinu á United skilur, þú veist, bara að séu að þessi executive directors og allt það skilur, maður bara séu og að lesa bara að það allt í hakinu þetta ekki náttúrulega bara stjórinn og hitt og þetta, en líka fólk yfir ofan skilur, þú veist þannig maður bara veit í hvað að frétta menn á klúb skilur, þú veist, ég bara átta mikið á þessu var ekki Jadon Sancho að fara
það er alltaf verið það var alltaf fréttin í dag var að hann hafnaði Róma
yes hvað, sorry, hver þú að hafna núna einhver góð lið skilur,
já, það er væntalega launatengt
já, svo sem já,
hérna Arsenal hérna með sala Arsenal er enn þann dag í dag Alex Oxlade-Chamberlain til Liverpool
Það svoleiðis.
Já.
Og hvað var mikið?
35 held ég.
Nei.
Jú.
Ha?
Jesus.
Hvað hérna...
Það ekki nú gott.
Nú hefur nú aðsælum menn mikið hrósað, hvað var það, Edu áður og núna, hvað, ég man í hvað...
Nei, ég er alveg stólu lúmur hvað
hann heitir. Það er ekki sem er núna heitir, já. En hafa hrósað honum líka núna fyrir kaupin og alltaf, þurfum menn ekki kunna selja.
Jú, menn þurfum kunna losa líka, sko, þannig að ég held ég mynd að trossart væri eitthvað að fara hann á tímabili til Tyrklands, svo var ekki til því.
Já.
Svo, veist, ég held bara og Sinchenko, hann er bara ennþá þarna Fabio Vieira, þú veist, akkur er þessi guður hann ennþá
já, þú veist, og þetta náttúrulega líka ástæðan fyrir því að hérna, til dæmis eins og Liverpool og Chelsea eru að eyða eins og þeir hafa gert að þessu tímbel er þeir eru einmitt að ná að selja móti en vindum okkur í næsta leik bara og já, förum bara í opnarleikin það er Liverpool Bournemouth Liverpool verðunin leik 4-2 skemmtulegu leikur
ógeðslega gaman að horfa á
þetta
hérna Liverpool kemst í 2-0 ekki tíki með mjög gott mark og svona eitthvað harðfylgi og gagg på síðan og þannig með mark og, en brotætti tilbaka
Ísaskræð
kviknar á sem menni á skrýmslinu
hvað, þú skepna er hann
það var rosa
hann bara fullkomlega byggður fútboltamaður sko bara raði touch bara og þú veist seinna markiðans það voru tveir gæjar vinstra með við hann og gaf hann ekki ákveð bara sitja hann bara í fjárhóttni sko þetta var svo grút hart
þú varst með hreðjar þegar að þú ert hvað fjórir á þrjá eða hvað sem þetta var og þú horfir ekki
lýsulega já hann sá það ekki tók við lofa ykkur því sko það var eitt gól í honum og það var bara skorað sjálfur sko.
En Liverpool kom tilbaka, það var skemmtileg rauninni saga sko, hérna, jafnvel fyrir hlutleysa mannin að sjá það, það var Federico Chiesa sem að poppaði upp með skemmtveðmarkið og þannig að það var og svo Sala sem með hérna tilgangslösa markið þannig í lokin
Já, alveg frábært, hann var alveg með hann kaftin að hann það var nýjar sem var hann í vakurinu, sko, þetta var gali
Þannig að no Sala menn í fantasy voru pyrraðir þannig
Já, ég veit, nú svala maður sko
Já já þetta svo sem byrjar ágætlega hjá Liverpool í hérna titilvörninni stigilega séð en hvað segir Uli hérna svona hvað sástu í þessari framlistu er eitthvað að brotala mér á þessu liði
sko já, maður sér það klálega í þessum mörku sem við fá þessu sérstaklega setnamarkinu og á kantinum kannski erfitt að verjast því en það reyndar var Semenyo bara unplayable hann á tímabili sko en maður sér alveg þeir geta alveg brotættir í þessum kantinum sko en fannst svona framan öllu leiknum á það er helvítið sjarpsamt hérna sóknarlega sko já, já. Ekki tekið hann kom vel inn í þetta Gakpo helvítið góður líka svo Sala alltaf treður alltaf einmarki
einmitt fjórði maðurinn að þessari fremstu fjórum það Florian Wirtz stóra sæningið hvað segir Jökull var hann eitthvað heilla þegar
var ekkert spes í leiknum sko. Að þú veist þannig séð þú veist mér fannst þannig ekkert eitthvað svona ótrúlegur skilur en maður sá alveg gæði í honum skilur maður sá alveg þú veist hann var ekkert hvað að kosta hann var ekkert eitthvað 120 miljónir eitthvað góður skilur en þú veist ég reynda rosalega mikil vörs maður sko ég búin að fylgjast bara lengi með hann, ég veit ég af hverju, það bara stundum einhverju nokkri leikmenn sem maður fílar skilur úr öðrum deltum skilur og maður viss á honum og ég, þegar hann fóð til Liverpool, ég var svona að dísas, já, Liverpool bara að fara að vinna þetta aftur, sko, en þú veist, ég bara ótrúlega afbrýðsamur út í þetta Liverpool, ef ég sjálfur hinskilur, sko, ég sá, þú veist, ég og bara horfi á line-up þeirra líka aftur hérna, bara fringpong í hægra bakurði, dækarinn, Soboslai, Wörts, Sala, þú veist, þetta bara svo, þetta svo sexy lið eitthvað, þú veist, það bara með allt anna, hraði, bara svo allir svona í markinu, þú veist, spyrðan.
Já.
Soboslai geggjaður hana.
Já, Soboslai alveg, hann virkilega, alveg svona grown on me, sem leikmaður, þú veist. Gakpo, ég myndi segja það kannski, hann var þetta mjög góður í leiknum, en ég var aldrei svona eitthvað, fannst hann að gert eitthvað svakalur, hann var alltaf lægi fyrir hann, þú veist,
ég, Ég mun aldrei taka sópuslæði sátt eftir að þessara auka spinnum mörg á
móti. Nei, já. Sko.
Já.
Maður reyna að gleyma
því. Kannan negli í tuðurum. Já. Sko.
Já. En ég verður að sammála þessu líka með vörð, sko. Maður búin að sjá hann í búndislíku og klippur á hann ógeðslega góður.
Já.
Og svona núna maður búin að sjá þetta præstakskilur 130 og hann býst maður alltaf við bara einhvern gautrum hvert skipt sem að snertir hann, sko. En
þú veist, maður það labbar í úfröðan Haaland skilur, það enginn sem labbar inn í prem og allra bara eiga þess að deild skilur nema Hallinn sko, en þú veist, maður sá samt eins og með vörtsaran skilur hversu bara svona smúð og skemmtilega hann var inn á þú veist, á tíma sko þannig, þú veist.
Það lítið sport í honum sko
En mér fannst að verða að segja svo er hérna þetta borumóðlið komur pínu óvart að þeir skildu standa svona í það minnst að þeir gerðu því að þeir eru eiginlega alla varna línuna sína
Já.
Það eru sko, þú veist, frá því í fyrra þá rauninni bara hægri bakurinn eftir úr varna línunni allir aðrir eru farnir erum við að fara að sjá þá þú veist, ég meina, Íra Jóla náttúrulega gerði frábara hluta með á síðast tímabili, erum við að fara að sjá þá geta gert eitthvað á þessu tímabili, þeir eru margir sem spáðum falli
Já, ég bara allan að ég man þegar ég var að horfa á, þegar ég bara sá leikið um í fyrra Mér fannst alveg þeir voru með bara svona gæja sem voru með mikla reynslu, skilur, þú veist, ég veit þeir voru með keppa í markinu sem alveg, þú veist, en þú veist, reynslu mikill markmaða, nei, það var ekki keppa.
Jú, keppa, einmitt,
og þú veist,
þeir voru... Fengu annan Chelsea mann í staðinn, Jordi Petrovic.
Já, einmitt, og þú veist, þeir voru bara með nokkra leikmenn sem voru svona, þú veist, kunna get the job done, skilur, þú veist. Og ég núna þú veist, horfum á hérna, ég þekki ekkert allt og mikið af þessum leikmennum minna, en allan að með að við bara hvernig þið spiluðu þarna, þeir eru allan að gáðust ekki upp, perandi að, út að ég náttúrulega manni maður hann, maður perandi að Liverpoolna koma tilbaka, en þú veist, ég allan að vona, það eitthvað softsat hjá mér með Bournemouth, sko, en ég allan að vona að þeir gera eitthvað á þessu tímabili, sko.
Já, hann vist allan að með að við þennan leik, sko. Fyllt í þeim sko, ást, líka ég fíla alveg en Eva Nilsson upp á topp sko, ég veist eitthvað í honum sko, skemmtilegu leikmaður líka sko, svo Já. Er sem menjum að þetta bara stefa hann heldur að hann spila svona sko, þetta getur orðið eitthvað geðu tísan sem hann
Sjóðu á sko. Sjóðu þetta annað þegar hann var að taka innkastið hann, klippan hann, gæðin sem var að með rasismann hann.
Já, nei, einmitt, já.
Hvað er að frétta?
Það var eitthvað
hvað er að, svona, hvernig nennið að standa bara á hann og byrja að raun yfir?
Mér varst það líka bara frábæra að gert hjá þess að menni og hann var, þú veist, hann bara Það
situr um engan á hann. Hann horfði á hann eins og hann var einhver hálfið hann, og hérna, bara þá kastaði þessu boltanum inn í teginn.
Lasum hérna, það var gæi sem stóð, eða var nálagt honum í stúkunni þessum gæi sem var rasisma og sagði frá hvernig fór fram og sem menjó hann nefnilega sagði við hann bara frekar þannig að hennar gæja hvað sagður bara því hann hafði, heyrði ekki fyrst hvað hann sagði
já, já.
Og hérna og fekk það aftur endurtekið bara á, ok, takk fyrir að segja mér það en hann rasið sem hann sagði
það bara grjótart,
og fór bara með að beint í dómaran og
það veist velgjört
já, frábært, en velgjört sem menjó vonandi að þessi stundi sem verður bannaður sem fyrst
Ert þú stór nei, þú ert ekki leifbúr
ég Chelsea maður
já, þú Chelsea maður en getur þú en að ég náttúrulega auðvitaðlega ég allir markmenn en að vara markmaður leifbúr
já
en að Mamardasvili kominn almáttu hvernig maður segir nafni hans
Georgi maðurinn
já hvað er planið á honum
það góð spurning
ég skil það hann þetta stórkostlegu markmaður
já
þetta er bara 0-0 model sem búin að spila ég veit ekki hvað margar leiki fyrir en að Valencia kemur hérna og vara markmaður hjá Liverpool
umtalið í fyrra þegar hann var keiftur var náttúrulega svolítið að þetta þú veist allir svona gæti bara verið að fara en þú veist
hann það besti markmaður bara
já, heimur, já, sko, hann náttúrulega bara ennþá þannig ég veit ekki, hann náttúrulega bara fór að lán eftir á síðast tímbili ég held að hann nennir ekkert lengi að vera vara markmaður
nei, þetta sko, þetta er stórkostlega markmaður ég, hann alveg, hann sturlaður þannig ég var bara svona, vissi ekki alveg hvað væri dæmið hana
þetta lúksusvandamál fyrir það allavega núna og spurning, það bara spurning hvað verður úr þessu sko
þeir eru alltaf með lúksusvandamál þá var kellegir í fyrra sem var bara líka bara world class sko þegar spila bara geðvíkur sko
já, já, herðu, hérna tökum þá næst bara, flökkum svolítið milli daga hérna það Chelsea 0, Crystal Palace 0 þetta var leiðinlegur leikur Chelsea menn voru hægir það var lítið að frétta sóknarlega
hvað gerist þannig í markinu sem Crystal Palace skora?
Sko nú hlaða Crystal Palace skorar þannig markur aukaspinnu snemma í leiknum Ebrigi Eze með markið og sko eitthvað sem að ég bara man ekki eftir hafa séð dæmt á í var
ég aldrei séð það var
þar sem að
Mark
Gehi þess að náttúrulega reglan í með hérna
var rángstæður
nei, reglan með varnaveggin þannig að þú veist, þú mátt ekki koma metir að vegnum þegar þið sparka í boltan
já
og Gehi þannig að böðlast eitthvað í einhverjum
já.
Og kemur og inn í varnaveggin akkur þegar þessi sparkar og þá hann hérna þá markið dæmt af út af því út af þessar reglu
Þetta mjög spesk, ég hef aldrei séð þetta aður.
Nei, þetta hérna...
Já, þannig, þeir þurfa að vera metri í burtu frá varnarvinnum.
Já.
Já. Ha, ég hef svo oft, minn lið svo, ég oft séð eitthvað gæja að vera að fara inn í
já,
og
já.
Og eitthvað bull.
Já, já.
Það lítur að vera nýregla eða eitthvað, ég veit ekki.
Ég held að þetta sé nefnilega ekki nýregla, ég held að sé bara, þú veist...
Bara
við erardæmi. Þetta bara er bara vardæmi, sérstaklega núna í, þú veist, í íslenska boltana sem við þekkjum sko, þú veist, þannig að hlutið var
Nei, mitt,
ég getur ímyndað
Menn myndi alltaf komast upp með þetta
í íslenska boltana Já, já, þetta væri bara þess að gefið
Getur ímyndað Ívar Orra hérna dæma á bróðin að fara í veggin hérna á móti káa hérna núna í gær
Gleimt því, sko
Hversu brjálaður eru þú?
Þegar eitt sem gerist í leikrum við gerist sem við menn ekki að tala sko
Nei, en kannski sko Ég svo sem ekki eitthvað doom and gloom eftir þetta jafntefli.
Já.
Mér finnst Palace góðir.
Já.
Þeir eru helviti segir.
Já. Þeir eru brókislega segir.
Náttúrulega gerði þannig jafntefli og unnuð síðan í Vító og móti Leifupúli Community Shield. Bara voru helviti sterkir varnarlega, voru bara stöðva allt sem að Chelsea voru að gera sóknarlega. Þú veist, auðvitað voru Chelsea ekkert frábærir en hérna, en það var líka alveg hluta til út af því hvað Palace menni voru góðir varnarlega. Bjartasti punktur fyrir mér var klárlega Estevá sem kom inn á í seinni hálfleik og það tók hann einhverja tvær mínútur að hafa áhrifaleikin bara bomba framhjá sínum manni og kom í krossin sem að ef það hefði verið aðeins hávaxnari maður en Petr Neto á endanum á krossinum þá hefði þetta bara mjög alveg verið mark sá gæi spennandi
já. Það bara eitthvað 0-7 mótil
já, þetta galið sko, ég sá hann mitt á Nýklub World Cup sko, hann var helviti sprækur
gaman ég nú neitt mótil sko 0-7 bara já, einmitt
þetta svona típa brasa sem ég vildi að Martinelli væri sko
Já.
Eitthvað svona skemmtileg dribbúl
svo. Ég er alveg útbrjálar út í Martin
Já, ég er svo sár út í hann gaur sko. Ég har svo mikið eitthvað drillar út á minnstri kant sko. Ég get ekki horta Martin lengur sko.
Nei, en hérna annars, þú veist, það eru náttúrulega líka það er náttúrulega eins og er alltaf með Chelsea það var nóg af nýjum nöfnum í þessum leik það var Joao Pedro enn að spilaði sinn fyrsta úrslitaleik fyrir Chelsea gerði lítið á svo sem hann hafði litla móða
Já.
Jamie Gittens spilaði líka hann hérna var allt í lagi ekkert
frábær Jó, hann en að bara vorum ofta að fara í ferðir í redding saman sko.
Já, það?
Það bara ótrúlega og svo allt hérna bara hann núna en að bara spila í úrslitaleik í mestaldi Evrópu og bara dreins með Michael og Lise Já. Hann vorum erbyggisfélagir í undir þau eins sko
Gali, sko.
Ja, perandi hann en að Ballon d'Or vinnari. Ég redda mér aftur líka, en að það þetta fyrir.
Ok, segðu mér hérna eins og Gittens, hvað hérna, hvað býr í þessum strók?
Gittens, þetta bara, þú veist, þetta, það einmitt eins og með Olise, þetta, þú veist, það, maður sér bara þegar einhver gæjar eru bara betri nari, skilur. Mm. En það en ég hef sann séð líka milljón leikmenn vera betri nari en ekki gera svona tíði út að þeir bara vera hauslausir.
Já,
Og ég reyndar, ég ætla ekki að ljúga, ég ætla Michael Lise mitt að reyna en hann búinn að gera ótrúlega vel, hann svona, og ég meina þetta rosalega svona virðingarlega, hann alveg léttur hálfviti, sko, alveg rosalegur, ég veit hann alveg ekki að hlusta á þetta, þú veist, hann getur í leiðalasti maður á jörðinni, sko, en sá gæg sem hann kann að gera með fótbolta, sko, þetta á að gera hægt, sko, og einmitt með Gittens, bara, hann er sem, náttúrulega, hann þremur árum yngri, hann var hérna, hann var að spila með sama flokki og enna litli bróður minn, Örn, þegar þeir voru saman í redding.
Hann 21 árs.
Já, hann 21 árs, já, einmitt, ekki 04.
Jú, það mikla sens.
Já, einmitt, þannig þeir voru alltaf saman lið og því ég var alltaf að hola, þú veist, gæin bara, þú veist, þetta eins og, þetta voru draugar fyrir hann, hann skilur, þú veist. Og einmitt, svo fer hann bara annað til Dortmund og ég veit að hann reynda að tekur nokkur ár þar, en skilur, þú veist, þetta bara... ótrúlegt skilur, bara talent sem þessir gæri eru með skilur
Já, vonandi að reytist úr honum hjá Chelsea
Já, ég virkja, hann líka rosalega góð strókur hann mjög góð strókur
Liam Delap kemur líka inn á hjá Chelsea fekk bara, þú veist, var líka fýtt þegar hann kom inn á þetta var svona allt í lagi ekki gott hjá Chelsea eða, þú veist, og jafnvel aðeins
Hvor tekur hérna? Liam Delap eða Nicole Jackson?
Delap
Já, það,
ég er samt gríðalegu Jackson maður sko.
Já, en af hverju Það til að skora einhver tólmörk fyrir Ipswich fyrir það
Nei, bara þú veist, þetta bara svolítið fullreint hjá Jackson
Já, þá erum við komin nóg árum líka
Nei, alls ekki, ég er gríðalegu Jackson maður sko. Já, það eru margir Chelsea menn sem að þola ekki Jackson
Mér finnst það ekki það Hann gemur rosalega en að lifblátan minn alltaf hann gemur rosalega svona Darwin Núnes væp
Já, málið sko, hann bara svo skemmtilegur
það einmitt máli, þannig að horfðu allir á Darwin Núnes hjá Liverpool þú veist, vini mín bara Darwin Núnes bara einn en átskiluðu þótt að mér fannst hann alveg glata sko, en þú veist það bara svona sumi leikminn í sumi liðum sem bara allir elska bara
Josh Adjampong hann hérna 19 ára strákur
ég sá hann í, hver
er
það?
Hann hérna bara 19 ára strákur úr akademíunni byrjaði leikinn sem að það eru mikið að meðslum í var Chelsea bara átti bara virkilega góðan leik ég held að hann hérna hafi jafnvel bara verið maður leiksins verið valið maður leiksins Chelsea main sko allavega bara frábær
hjá honum en bara 19 ára maður leiksins bara í fyrsta leik
já, Cole Palmer átti umlanleik en og hefur ekki skorað í opnum leik síðan í janúar
það crazy stat sko ég var líka að búast við einhvern veginn meira ég var að búast einhvern veginn við meira að Chelsea líka sérstaklega eftir þeir lögðu PSG sko ég held að var eitthvað momentum í gangi sko
þeir náðu smá hjartanum mínu þannig að Já, móti PSG, sko En svo nú heima
Þetta byrja hægt vonandi bara þetta byggjast upp En fullt props á þetta palaslið Ég held að sérstaklega þeir halda ESE og GEHI Þá eru þeir bara að fara að vera í mjög góð málum Ég held að getu alveg eins hótað Þessum Evrópasætum Eftir upp topp fjórum, sko
Eða nú að halda þeim, sko Já,
ég menn að Matti þetta kongurinn
Já
Matti bara
Það ekki ekki að strekja
Ég ámið þinn að liðsfélagi minn Bjartu Bjarmi
Já
Hann einmitt Fyrir einhver ásæð er hann Krista Pallas áttafandi
Já
Og það sem hann talar Matti þetta eins og hann sé bara Krista Hann var alltaf í præminu sinni Það er alveg útrúleitt
Sá girti
Já Góð gerðing sko
Já Herðu Hérna Þá bara förum við í næsta Já stórlið Ef að svo má kalla Hérna Í bóði í Pepsi Max stúdíónum
Takk fyrir
Yes, og ég sé líka hérna Jökull Svo höldum því til hæg og við möllum sponsorum Alla sponsora ánaða Þú ert að þrykkið í aðeins
Ha?
Þú ert að þrykkið í aðeins
Nei, ég myndi aldrei takk fyrir Aldrei
Það koffínið
Þetta nikotinlustin
Þetta mental blast koffín
Koffín springja
Mála á ellum mann á dóttir
Ég sá það til
hliðar Smá hérna koffínbúst
Já, En Tottenham 3, Burnley 0 þetta ja Richarlison hann poppaði upp.
Já, það var helvíti skemmtilegt. Já. Já, þetta alveg ótrúlega gæi.
Þú veist, maður veit ekki hvort að var að hata hann eða elska hann, sko, þetta bara svo, þú veist, þetta hann er svo furulegur, sko, þú veist, hann gerir svo skrýtna hluti inn á vellinu, sko, en svo hann einmitt stundum ógeðslega góður, en stundum ekki, þú veist, ég bara, ég skil hann ekki sem leikmaður.
Sko. Einmitt, hann alveg típiskur að skora þetta bæk, sko, og svo bara slökka á sér næstu sex leiki, sko.
Já, þú veist, það bara svona.
Þú veist aldrei hvað það fær frá honum, sko.
Nei, en Tottenham lítur vel út, en Thomas Frank, náttúrulega ný stjóri í Tottenham og Já, bara 3-0 svo sem við erum bara að mæta nýliðum þannig að kannski erfitt að dæma það en mér fannst bragurinn á þeim allavega mjög flottur og Kútus flott, með tvær stóðsendingar Brennan Johnson með markið hana
Kútusinn leit ekkit eðlilega vel út sko.
Já, þetta er
skemmtuleik maður sko.
Er maður að fara að sjá einhvern svona Brentford bara betra dæmi hjá Tottenham með
það. Já, maður svona alltaf býst við því, sko, þetta bara eins og Brentford kannski með, já, maður segir kannski aðeins betri hóp, já. Og svo komin Kútus hann inn, mér aðeins bara, að ég minnst mikið í sem Kútus, sko, hann var bara hvernig einn allt í öllu hana.
Nú veit ég einmitt að margir fantasi minn hafa verið að velta fyrir sér hérna hvort að Kútus eða Johnson eða einhver geti verið sem um bómo til þess að koma með allu þessi stík.
Já.
Hérna, eru að sjá það hjá yngru maður með?
Ég held að Kútus geti verið þessi skur. Já. Ég allan alltaf takaninn.
All right. Já, þetta er bara sterkur sigur þannig að svo langi hann náttúrulega kemur inn á maður kannski býstu því að hann spila eitthvað meira seinna mér en
hann startar allavega ekki næsta leik ekki lofa hann að því
neða, náttúrulega Richarlison búið skora tvö
já,
hann,
já,
en veist, þegar hann skorar ekkert í næsta leik þá kannski hann
og verður umlega jú, svo kannski að næsta leik jú, þetta er svo, þú veist, mæti ekki meira Richarlison
já, já herri, þá City þeir fóru líka og unnu samfærandi sigur 4-0 á móti Wolves Holland með 2 og Reinders 1 og Sjerki með 1
Þetta var fæla sko ég voru allan leik sko það er bara eins og Wolves bara ekki fótballaleg sko með við sko, svona álurinn sko þeir voru með boltan allan tíman bara tjúlega sitt í góður maður
Já, ógeðslega góður sko
Tjáni Reinders, hversu góður eru sem
þetta var bara stóru, þetta bara það var bara gaman að horfa það
en ríðlega horfa að spila sko, tjúlega góður
það ekki oft sem ég alveg svona fyrst ógeðslega gaman að horfa það bara, maður svo ógeðslega gaman að horfa það
Já. Bara svo þreytt að sitt í fáið svona góður sko ég bara nenni í valla sko
mér einmitt hefur fundist glugginn hjá sitt í vera svolítið vanmeti
Þannig að heiti reyndir
sko. Já, ég verð að vera samlæður Neiti
reyndir
Já,
þetta er hérna Já, þetta er Reinders Þetta er Aitnuri Þetta er Cherki Hvað er þetta meira? Er þetta eitthvað mikið meira?
Ég manna ekki alveg, minnst þú að náða þessu Svona allavega neður sem helstu
Þetta er svona að þeir helstu allavega Já, og hérna Trafford náttúrulega í markinu
Já, þetta er Traffordin Gleimu honum hann bara að fara að fá startið núna?
Það fer kannski eftir hvort að Donnarumma komið ekki.
Já, þú meinar. En er Edison bara
hættur?
Hann er átt, sko.
Já, hættur bara búið
honum. Ég ætla að gíska að það bara svona smá frá, það svona bæði megin, hann og klúburinn er alltaf svona pínu.
Ég allt sem ekki Edison maður, sko.
Ég hef alltaf elskað Edison, sko, að þú veist, en núna þetta kannski út að það gengur ekki vel að þú veist, unni ekki deildina í fyrra, skilur, þú veist, fyrir að kannski ekki að verja nóg mikið þótt að ég er náttúrulega bara besti bara leikmaður í löpunum bara skilur, þú veist, ég hefur og þú veist, það er samt, en hann er ég hef alltaf elskað hans í markmann sko.
Já, en Holland náttúrulega bara poppar alltaf upp með sín mörk tvö mörk hjá Hollandi, þú veist
maður bjóst ekki neður öðru svo sem
nei,
opnuna leikur líka, hann er alltaf eldið þá sko.
Gæði var dæmdur í fyrir að bara fyrir að skora 20 mörki dildinni og hann var middur og hálftímabili skilu, þessi, þetta er bara svona standart án sko.
Og Sjerki kemur inn á og skorar í sinni fyrsta leik líka
svo eiga er þann gæði bara inni
menn tala um hann sem sko, svona hvað Hazard Regen
sko. Hann er unreal spilari sko. Ég er bara, það er eitt gæði sem heilla mig ekkit eðlilega mikið, sko. Maður er bara að segja ykkur klippur á hann maður er ekkit mikið að fylgjast með Líón kannski fönnskuldinni en það sem maður séð á hann sko, þetta er bara gali hvað hann er góður í bolta sko.
Horfðið smá á hann en að ég undir 21 EM núna bara um daginn og sko gæði var bara veist, það var bara svona eins og bara hann var fljótandi bara hann á milli sko, veist, og bara það sem hann getur gert með fótbolta sko. Það var ótrúlegt sko.
Þetta er ekkit eðlilega gaman að horfa á hann sko, veist, og svo er þetta, maður hætti segja hinn fullkomna yngum eitthvað, fimm hælar og mark mikið fyrir gráti, fíla svona leikmenn sko, svona leikmenn að gera mikið fyrir mig sko.
Óskar Bob byrjaði líka leikinn, hann náttúrulega meiddi stíla hérna síðustu prísónu fyrir síðasta umferð en kemur inn núna og með stóðsendingu í bara fyrsta leik hann var margir sem bundu miklar vonið til hans fyrir síðasta tímabil en getur hann sprungið út, normálinn?
Já, það alltaf spilari líka sko maður allan það sem maður séð á honum lítur hann helviti vel út sko, sharp og bara einhvern veginn góða ákvörðunum tökum og mikið í þeim gauður líka sko
Þetta Wolfslið margir eru líka með þá í fallsæti
Já, ekki mikið fyrir mig þar sko
Það líka bara varnarlega var alveg skelvileg sko ég hef alltaf þetta byrja ég aftur að tala um markmannin að Hóses að hann búin að vera mjög tæpur hjá mér núna í senustu 2-3 tímabil
Já
En hérna þeir bara frá topi til enda þú veist, þeir voru bara umurleir sko
Þeir eru
Áttu nokkra sensa hana sem þú veist, sem var svona Traffur þurfti ekki að gera mikið fyrir því skilur þú veist að verja en, veist.
Þeir eru í þriggja manna varnarlínu
Já.
Þar sem að þeir eru með Matt Doherty Emmanuel Agbadu
Já.
Og Tóti Gómez Þessi í hafsendum
Agbadu átti sko horror show
Já.
Alveg að bara horror show sko.
Nei sko 33 ára Matt Doherty sem var búin 29 ára þetta ekki spennandi Það raunir eina sem mér finnst spennandi í þessu liði hérna Strand Larsen finnst mér góður leikmaður.
Já,
og ég verið hrifin af hérna Zimbabwe manninum, Marshall Munetsi, svona inn á milli. Poppaði aðeins upp hérna inn á milli á síðast tímli. En annars þetta lítur ekki vel út fyrir þá sko.
Nei, ég haldi þetta væri kannski Strand Larsen og Juan Hee Chang hana. Það væri ekki gæti eitthvað að kúka þann. Það lítur ekki út fyrir það.
Nei, þetta lítur ekki vel út fyrir það
ekki síðan að Hee-Chan Kwang
hann
ekki góður?
Hann fín
Hann segur sko
Það ég það oft maður hórt hann eitthvað að vera eitthvað góður sko Hann ekki startið hennar
Nei,
ég veit ekki alveg sko
Hann kemur inn á Aston Villa gerir 0-0 jafntefli við Newcastle Newcastle menn þeir áttu að vinna þennan leik
Já, sammála því Ég held nú að það væri að gerast þegar Gordon væri þannig að bara sloppin í gegn sko, ég held nú að vera alltaf að fara að klára þetta en alltaf bara rífi niður og rauð spjald.
Já, já, rauð spjald á Esri Konsa fyrir að einmitt þess að segja rífa niður þegar hann að sleppi í gegn og á 67. mínútu, 24 mínútur eftir til þess að manni fleiri en þeir náðu ekki að koma sig í línuna.
Ég held ég myndi alltaf að klára þetta eftir það sko. Voru búin að liggja þess að manna fyrir líka þannig að ég, en svo var Konsa eitthvað mjög hissaði þessu rauða spjaldi, ég skil það ekki alveg. Sloppin eitthvað gegn og að reyfa niður
Það var reynda mjög fyndið hvað hann var hissa
Já, ég er bara að skilja ekki Það var bara auglásið að röða Það
er brósi fær guldspjald sko, þú veist, það er gamli úr jarðar sko, þetta er bara ekki þetta er bara ekki alltaf að reyna hissa á þessu sko
Nei, neða, þessir varnamennur alltaf hissa
Já
En ég var svona Já, hvernig segir maður hérna, pleasantly surprised af Newcastle sko náttúrulega alveg horror show gluggi hjá þeim
oh.
að það veri ekkert gengið að fá menn inn í þetta lið en þetta var bara heldur flott hjá þeim fannst mér sko þóttir ná ekki klára þetta þá var spiluður heldur vel
mitt, sko. Og mest náttúrulega miðjan höfum geggið sko. Joe Linton, Bruno Guimaraes og Tonali þetta alveg heimsklasa miðja sko. Svo er náttúrulega bara gaman að sjá Ísakinnan upp á toppen það vissi ekki verið gerast
Nei, það verðist ólíklegt og maður veit svo sem ekkert hvað er að fara að gerast í þeim málum hvort hann sé bara að fara að rotna í hérna já, ekki einu svona í varaliðina því hann vil ekki svona vera á æfingasvæðinu
Nei, mitt, þetta
bara að vera að æfa með Sociedad fara til janúar eða hvort hann sé að fara til liðu på löndunum
Verkfalli
Já
Á, hérna, 250 spundi á viku sko, ég veit ekki alveg hann aðverkar
Nei, Stokkólmsvíjar Þetta er Stokkólmsvíji Ég veit allt þá, ég ætla að segja, segja sem minnst þá
Ég sé það, já, það
En mér finnst það mitt skríti hvað Newcastle ekki gengið einhvern veginn að sækja menn Þú veist, ég mani svo þetta Sesko dæmi var í gangi, þú veist, þá var að tala eitthvað Newcastle, þú veist, maður hugsa Newcastle eða Manju, þú veist, jú, Manju rísa klubbur og allt það, en þú veist, Newcastle meistarlega sæti Er það ekki eitthvað að kalla þau, þú
veist,
en
jú. Svo
Já, reynda Þeir fengu hann bara
Hann á bekknum Nei, bara eitthvað
Einu nýju leikmaður þeirra sem byrjar er hérna Antoni Langa, hann var svo sem alveg sprækur sko
Já, hann alveg sprækur sko Helviti fljótur og skemmtilega leikmaður sko En skortun upp á topp var ekki þannig. Jú. Ég veit ekki alveg með það.
Nei,
það bara hafa hann á kantinum.
Er náttúrulega bara ill nauðsyn sko. Það er náttúrulega líka að láta Wilson fara.
Já, alveg, já, þeir, hver, já, þeir eru ekki með neitt streikur bara.
Þeir eru með hérna William og Sula.
Ok, já, hann kom inn á það ekki.
Jú, já. Á 90. mínútur einnar.
En Murphy líka, hann er ekki kann maður líka.
Já, en þú veist hérna, en það líka bara svona, þú veist, ungur Dani sem einu svona það ungur lengur, 22 ára, þú veist, sem átt að vera svaka ungstirni, en það hefur eiginlega aldrei nýtt.
22 ára ekki að það ungur?
Eða, þú veist.
Nei, nú fyrir að bífa, sko.
Estefa var að koma inn á 18 ára, sko. Já, hérna. Nei, bara þú veist, þetta átt að vera sem ekki ungstirni og síðan.
Já, ég
Villa, mér fannst þeir, já, þú veist, þetta svo sem bara leikur, sko, en markmaður þeirra var eiginlega svona bjartasti punktur þeir hérna, Martínez ekki í markinu, hann svona virðist vera á förum frá félaginu og þeir eru með nýjan markmann sem heitir Marco Bisot, 34 ára hollendingur.
Það myndi ég vissi ekkit kvartar.
Sem var frábær í leiknum.
Já, ég náði ekki alveg þessum leikina, en já, hann búin að vera í brest senustu fjögur árin.
Já.
Aldrei heyrtum hann ekki.
Nei, myndi ég alveg að koma að fjöllu með hann angur, sko.
Já, aldrei heyrtum hann ekki. Við bara, og núna bara að skoða hann, ég bara aldrei sé hann.
Þurfa þeir ekki einhvern alvegur kýper, fyrst að Martínis að fara, var hann ekki slutið stór partur að þessi liði af svona, af þessu success sem er áttu?
Jú, þú veist, hann var alveg mikilvægur en hérna, og maður kannski ætlar ekkert að lesa allt of mikið í einn leik hjá 34 ára hollending sem að var í spil í bresti fyrir að sko.
Já, frábær punktur.
Já.
Þannig að, já, og þú veist, ég veit ekki, Watkins, mér finnst
hann vera. Hvað er gangið með Martínis?
Hann bara vill fara.
Já, hann vil fara, bara, hann okay. Er þetta bara svona, er þetta bara ísagdæmi eða hann bara
vil spila eitthvað, eitthvað, ég held að, ég svo sem ekki fylst með þeirri sögun nákvæmlega en hérna, þú veist, hann hefur orðað af United og hitt og þetta og
Fá Martínis United
Já, var það ekki bara?
Jú, takk, Donnarumma er aldrei að koma sko,
En þú veist, Watkins, mjög veist, hann búin að vera sko, svona frá svona miðju tímabili fyrra eða kannski svona síðasta þriðjung tímabili fyrra og áfram, mjög veist, hann búin að vera dala töluvert og þetta vil að liða einhvern veginn já, það var ekki að heilla mig í þessum leik en
Nei, og þeir þurfa líka svolítið mikið kannski að fá hann í gang já. Það ætla að fara að gera eitthvað þeir þurfa að vera með streikir sem er að skora 15 mörg eða ætla að fara að gera eitthvað sko þannig
að Nei, segir við það
Morgan Rodge, jú
hann bara
hann að segja hluta tímpil sem er fastan hún að dala sko, og hann er líka að vera ekkert yngri sko en að Morgan Rodgers er reyndar sko einn upp á sleikmar minni dildinni sko næst, þá förum við suður í, á suður Bretland segjar þar sem að Brighton gerði 1-1 jafntefli við Fulham það var O'Reilly sem að skoraði Mark Brighton úr vítaspínu á 55. mínútu og það var dramatík þar sem að Rodrigo Muniz sem að Já, bara einhverjum tveim dögum fyrir hennar leik og þá var held ég Fabrizio Romano næstu búin að staðfesta hann í Atalanta
Já, ok
Hann skoraði á 97. mínútu til þess að jafna leikinn og Brighton menn já, þetta annar leikur sem þeir áttu að vinna með að við færi og annað en missaði þetta niður í endan
Já, það var helvitis momentan fyrir hennar Muniz koma bekknum og seta hann ég Stenibla báði góðir, alveg fínir strækarnir hjá Fulham, sko, þessi þið mennes alltaf sigur og stórt að þessi sé að komin og græja stíð á.
Já, Muniz náttúrulega var alveg hérna, var drjúur í fyrra æmitt að poppa upp svona á til, sko. Ég held að það væri bara mjög gott fyrir Fulham að halda honum, sko, allavega ef hann ánægður að vera hana, sko.
Já, æmitt.
En svo sem ekkert eitthvað allt of... Mikið
Fúlam alltaf að retta sér leið skilur Þeir bara vinna sína leiki og bara
Já,
alltaf sér í deildin
Eitt af bara svona er þetta ekki svona, eitt af mest svona bleh leiðum í þessari deild
Þeir eru alltaf í deildinni faraldrin eitt
Já, þeir eru bara
að retta sér Þú veist og Þeir eru ána
Ef maður að skoða þessi leið, þú veist hvað hérna er að koma inn eða, veist, Það er líka lítið spennandi, hérna De Kuyper hérna vinstri bakur í Brighton, það var einhver að reyna að segja mér að hann var einhver svaka player, ég sá það ekki þessum
ekki. Sá stofla hann ekki.
Það er annað bara voða lítið spennandi í þessum leik, þannig að við skulum bara fara í annað sem er miklu meira spennandi.
Okay.
Leikfangur ljósins.
Thank you.
Sunderland 3, West Ham 0.
Thank you.
Nýliðanir með risa sigur á vestamönnum
Away the lads.
Já, öll mörkin komu í seinni hálfleik, Mayenda, Ballard og Isidor með mörkin. Þetta sko
elsku Sunderland.
Fyrir hérna síðustu, hvað ekki, síðustu 2 eða 3 tímabil sem að bara nýliðanar hafa alltaf bara fallið beint niður. Þetta er skemmtilegt að sjá sjá svona í byrju, í fyrstu
frábær umferð. Þetta einmitt sem nokku sem. Ég búinn að vera hérna náttla bara Sunderland búinn að lengi líka bara með Reading í Championship og svona og eitthvað bara maður alltaf einhvern einn. Það eitthvað í Sunderland. Ég veit ekki okkur. Svo bara sjá það í Premier League núna
Já,
og vinna fyrsta leikinn og
verðum klart rosalega gaman að sjá aftur hérna Tyneside Derby sko hérna milli Sunderland og Newcastle aftur sko.
Já.
Það verður geggjað sko. Svo maður líka hérna með soft spot fyrir Sunderland eftir að síðasta Sunderland þætti þannig á Netflix.
Já, já líka já. Þeir þetta
það eitthvað þarna.
Þetta eins og þessi Rexham þætti.
Einmitt.
Já, þetta svo.
Bara gæsa hú.
Já.
En, þeir náttúrulega sækja kóngin, Granit Xhaka.
Granit Xhaka maður.
Og hann arkitektinn að þessu öllu.
Hann þarna á miðjunni.
Hann mætti bara var fyrirlið strax sko. Þetta bara að segja, ég mæti og ég fæ bara ég fæ fyrirlega bara, bara núna.
Þetta skemmtilegt lið hjá Sunderland. Þetta svona lið, nöfn sem ég þekki ekki neitt í bland við nöfn sem að maður þekki bara nokkuð vel. Það náttúrulega Granit Xhaka þarna, svo Simon Dingra á vinstri kantinum sem náttúrulega var í Brighton. Ég var alltaf mjög hrifin á honum í Brighton,
þannig
að ég held að sé mjög gott sæn hjá þeim í hérna í það. Maður Reinildo, hann var í Atletico Madrid ef ég mann rétt á einhver tíman
já,
í vinstri bakgrunum
já,
bara maður að gleyma hún
og svo eru fullt að ég meina Mayenda sem að skora fyrsta markið hver er það, hann já, 20 ára spánveri
hann leit helviti vel út
umtli, sko. Það bara, þú veist, í bara framlínu það engin yfir 23 ára markmann að veit ekki, fengu einhver nýjan markmann 22 kjara bara
já, já. Daniel Ballard sem að skorar hérna frábært skallamark hérna
já,
marki þeirra hann hérna já, 25 ára norður íri og svo það einmitt Wilson Isidor sem að skora þannig síðasta 24 ára frakki og það ekki búið með unga leikmenn, þeir eru náttúrulega með líka á láni hérna einn markaðasta leikmann sambandsdeildarinnar frá því fyrra, Mark Yu frá Chelsea.
Já, alveg rétt, þegar hann inni.
Já.
Það hlýtur á eitthvað þar.
Já, ég get alveg sagt
það.
Allavega með sambandsdeildarleikina, þá hérna, hann alveg spennandi leikmaður, sko.
Já.
Ég að vonast til því sem Chelsea maður að sjá hann hérna, sjá hann springa svolítið utan í hjá Sunderland, sko. En það geti verið erfitt að komast inn ef að Mayenda og Wilson Isidor eru báður bara að skora endilega, sko.
Já, akkurat með þessi Mayenda, hann heitlaði hann mikið, sko.
Já.
Kraftur í honum.
Þetta West Hamlið.
Úf.
Graham Potter. Graham Potters army.
Hann gerum segnið mörg.
Maður sjá. Aðeins að fá hérna jökullega svo vinsætla hérna kemur svona
fulltan úr þegar kemur
interference í hérna
þetta var alltaf úrlega með bandimétan
já, þetta West Hamlið þetta leit ekki vel út
nei, svo sannlega ekki svo ég sko hafði svo mikla trú á fullkrúk þannig að vestamara sækjan að þetta einhvern veginn svona streikar sem heitla með sko pjúra nýja sko en það hefur ekkert gest
sko.
ég fílaði alltaf hjá Þýskalandi einhvern veginn tennurnar allar í mögi og
já,
já veist, ég fíla bara svona þetta er hann reitstrækir
old school
já,
já
er missa missa kútus hérna í glugganum endurheimta paketa
já.
Úr banni og þú veist þetta svolítið svona paketa báin sem spennandi þannig fram á við annars voða lítið já, að frétta sko.
Ef að þeir eru ekki onnit sko, þá veit ég ekki hvað er alltaf að gera sko.
Nei, þeir eru náttúrulega taka Callum Wilson hérna og hann kemur inn á í þessum leik þeir fá og hérna þeir taka hérna var, er, hérna Mads Hermansen sem
var
er markinu
markmaður
hann var hjá Lester í fyrirtæki
já, hann, já hann, ég fíla hann í fyrirtæki hjá Lester
já, mér
varst hann átti eitt horror show mark
einmitt
sem bara, ég veit ekki, fór undir hann annað, ég veit ekki hvað mark, númi hvað mark það var ég, allan hann leit ekki alveg nóg vel út þar kalt greið, sko, en ég fíla hann allan í fyrir það, ég, hún hann gerir eitthvað að þessu tíma sko.
Annað svona transfer fréttir hérna Sunderland fljótlega eftir hann að sigur þá hérna voru þeir búin að tilkynna hérna Mukiele ef að hérna menn muna eftir honum úr PSG og Leipzig
Hafsend
Já, hann komin til Sunderland
okay.
og að komin inn í þetta hérna skemmtilega unga lið. Þannig að
Það nú til þarmar.
Maður bara þvist eftir þetta sennan 3-0 sigur hjá Sunderland og allir þessi ungu leikmenn sem standa sig vel. Maður bara nokku brattu fyrir þeim, ekki?
Já, þeir eru bara spennandi.
Ég bara virkilega vona þeim gengur vel sko. Haldið sér upp allavega.
Einmitt. Það þá Nottingham Forest. Það var spútning liði frá því fyrra. Ja, þeir byrjuðu tímabilið vel. Þeir unnu 3-1 á móti Brentford. Og þá var maðurinn sem að ja ábyggla margir heldur kannski að væri bara one season wonder Chris Wood sem skoraði 2
aldrei hugsa það kóngurinn á jörni
og endó í með 1 góð byrjun hjá Nottingham Forest
já í kóngurinn það bara uppáhaldsstrækir minn bara í skúrslæðin það svona full krúk á
stið ég að segja það, ég ætla einmitt að segja
proper never net
proper nýja sko.
Já, þeim bara
redda hann ekkert að taka skæri sko, hann bara skallan inn
það var ég sá markana á markið hann að sem þeir komu hennar með einhverja lélega sendingu Brentford og hann var bara farin í hlupið á þess að hugsa út í að reyna og komu hennar með geðuga stóðsendingun en Anderson en þú veist bara, þú veist, þetta bara svona
instinkt,
the guy knows Já. Bara, herru, ég þarf að vera hennar og ég skora
hennar setti bara hausinn niður og hljópast það svo að bolti bara mætir
frá grjótart, sko, það bara það sem dream of a striker sko.
Já, ekki ekki
En missaði langa en hérna Endoy, svisslendingur sem það hérna taka inn í staðan fyrir hann í gluggarum, hann bara byrja strax á að skora
Já, það spilari Ég, mér leist mjög vel á hann, hvað var ekki EM þannig var að horfa hann með sviss Helviti gúður þar, sko Hvað, var Bologna í fyrra? Nei, erum ekki nýkomnu Bologna?
Það er alveg góð spurning, það eitthvað sem ég get kannski fakt checkað, jú, Bologna
Já, hann var alveg að delivera þar líka sko, þannig að þetta bara kekja að sjá hann í prem
Já, þetta líka alveg nefnilega alveg gott lið, þú veist ég meina, Gibbs White rosalega góður og hérna Hudson Doi, Anderson og Sangi Ara bakvið á, þú veist, þetta er bara mjög svipað á í fyrra maður bjóst kannski við því að hérna eftir svona gott tímabil þeir myndu missa fleiri en bara að langa en hérna ég náttúrulega okkar besti gríski eigandi náttúrulega bara stöðvaði þetta Gibbs White transfer eins og rátt á hann gatt sko
þetta við upptalana Gibbs White eftir hann ekki farin og þannig að eigandi stóð bara hvað heitir hann, mistir Malinakis eitthvað hann sagði eitthvað svona 100 sinnum í viðtalinu sko bara eins og verið með byssu á hausnum hann sko.
Já, sem hann var hann að halda en gísli
Já, þetta var alveg gali viðtal
sko, þegar hann drullaði yfir hann að Nuno hann að þjálfora hann eftir einhvern leikari manni frá leikur á þér þá við séu this guy in messing around
Já, það proper gæs Já
Það þetta byrja alltaf óþægilegt að hafa svona eða þú veist þessi gæjar að fara halda sér aftur í top 6
Já, við mitt núna búin að vera að gera galdra með þetta lið og hann kemur hann og baunar yfir hann eftir
Já, ég held að það bara ekki að jafntempa eitthvað fínt jafntempa kemur hann baunar yfir hann og hann bara þjálfa hann stóðan og bara eins og bara ekki var að gera
Þetta voru senur
Þetta Brentford lið hérna náttúrulega búinir að missa bæði Mbomo Vissa er líkast til að fara menn að tala um hann sé fættið Newcastle og þjálfarinn farin í Tottenham hvað ekki hérna Setbys þjálfarinn sem tók við
það svoleiðis
já hérna hvað þú veist erum við að sjá eitthvað jákvæmt gerast þannig
það er mjög að segja
já það er mjög að segja fyrir líka svolítið mikið eftir Vissa hvað Kosta, þeir bara ekki sjensaði þessi fyrir haldunum
Já, þú veist
Hann vill fara
Já, ok
Náttúrulega Thomas Frank er náttúrulega bara góð þjálfari skilur, Og bara búin að gera vel með þetta lið svona Oft svona lið sem eitthvað er ekkert marga stórstjörnur í því sko
Meimitt.
Og þeir eru alltaf bara búin að vera ókvæslega solid Þannig að það er svona erfitt að segja
Mér sé náttúrulega markmannin líka að fá keller í staðinn
Já, það bara að upgrade af eitthvað sko
Já
Fyrst Hann átti líka að ég talaði við hana, var að tala við Hákon og hann var að gera meittur alveg rétt fyrir hennar leik, sko.
Já, ég nefnilega, sko, ég bensbústaði fantasy og var með Hákon á bekknum, sko,
já.
En það er lítið skellur að hann
fyrir að ekki. Já, ég spyrur hann bara daginn fyrir, sko, er hann ennþá meittur að því miður sagði nei, sko.
Já, ég veit að spyrja þig bara.
Já, það var komið alltaf til mig, ég
Og ég sé líka að er að taka sjensinn á okkur strækir hérna, okkur brassa strækir, Tiago,
já,
það skoraði 29 mörg eitthvað annað með Klubb Brúsi fyrra, ég fíla Jú. Svona, sko, sækja bara eitthvað brassa sem búinu heitur
Hann líka Gambla sko, bráð. Alveg skepna, sko, 1-9-1 hæð, sko, og bara þetta vöðu að búnt, sko
Við mitt
Það alveg, þú veist, ég meina hann skoraði úr vítið hann á lokinn og sem þýðir ekki neitt, sko, en hérna
Það gæti verið eitthvað annað
Já, en það þarf að vera eitthvað í kringum hann, sko. Ég, ég ekki sjá hvað það verið í kringum að hann þú veist þetta Keane Lewis Potter Fabio Carvalho hérna liðupúlmaðurinn sem að gata ekki neitt þar og hollendingur hérna sem heitir Anthony Milambo 20 ára
Hvar Damsgaard?
Damsgaard, hann sé ekki bara þessi klassíski meðsli sem hann alltaf í
Já, ok, það svo lýs
Við
fengum hann
Já, já það bara
pæntið hann. Hann. Það var huge
já. Það Joker eins og svo Norgard Það levels to the scale
takk fyrir
það það einn leikur sem á eftir að spilast í umförunni það komið á 48. mínútu núna þegar við erum að taka upp og staðin 0-0 í leik Leeds og Everton
Góni Leeds
já, hérna ef við lítið að segja hérna leik núna hjá okkur en hvað finnst ykkur um þessi lið svona komandi tímuli það Leeds er búið að áhugaverð transferstrategía hjá þeim þeir hafa spara sótt hávaxna leikmenn
Verður maður ekki bara verið það?
Mér finnst það eiginlega bara hluti skemmtilegt Það eiginlega bara að hérna
Svo bara dömpaði sinni í teig og
Verða stórir og sterkir Everton, þeir eru með hérna Þetta stóttu Dewsbury Hall frá Chelsea Hann startar hérna á móti Leeds og Tierno Barry líka hérna Sóknumaður frá Villarreal og auðvitað á láni Jack Grealish
Það gæti verið
eitthvað Grílir hann á bekknum
Já, hann fann
ekki starta hann á bekknum Sæl
Hann kemur inn á flótlega Hvað sé, hérna Hvað sjáu þið hjá svona leið?
Everton, ég vil bara að segja Þeir eru alltaf bara Gömlu góði Everton Svona smá eins og bara vilja fúla Bara eru í deildinni En það eitthvað
Ég svolítið hótt á Everton á þessu tímli sko.
Já, en þú veist, það bara út að Það bara einhvern svona stór klubur Já. Og allt í ræfur sem átti lið en það ekki
ja, nei, bara, ég
bara, er eitthvað meira við
ég er bara mikill David Moyes maður Illimanin D.I.
Já, þú, var ógæsla góður í
loksíðastímbi spilari skilur við
með Jordan Pickford í marki og einmitt núna var Jack Grealish og eitthvað svona dæmi en þú veist, það er ekkert hvernig hann endur að senast í top 10
Ná, þessu tímbli
Já, þetta er það sem við að segja Þetta er bara svona, ef þetta er stór klúpur en það er ekkit við þá Þetta er ekki góður í fútbol
Nei, sammála því
Já, voru ekki fórbára þetta alltaf tímari fyrir það
Já, þú veist, þanga til að náttúrulega David Moyes kom og
Já, kongurinn, já, það er náttúrulega elska alltaf David Moyes En þú veist, við erum með Beto frá mig að við séð hann spila fútbol
Og Beto var eitthvað ekki
góður
En jú, ég skora hér og það Hann ekki fallið í fótbolinu
Nei, það ekki mikið fyrir auðvitað
Já, gaman að sjá gríli sinn, þú veist, það alltaf minn maður sko.
Já, ég
Hann spurning hvernig gýr hann verið í þarna
sko. Ég bara, þú veist Ég vonandi sé maður aðstum vilja í honum
Já, ég auðvitað vonum hann það sko.
Já, væri skemmt
Það er ekki ekki sko.
Þetta lítslið, heldur að þeir einhvern sérna svo að björga sér frá falli
Ég veit ekki Ég bara
Þú veist, maður fyrir að við lík nóndu
Já, já
Skemmtilegu leikmaður Svo ítalski
Minn maður Íþan Ampadú
Íþan Ampadú Hann er fyrirliðin í liðinu Ég við skilja það
ekki En maður vill þetta alltaf að Leeds gangi vel
Já, þú veist það er minn máli Leeds skilur Daniel James
Já,
DJ
Hann er ennþá hann
Hann skilur hraður
Bara hraður
Þú veist, ég erum með einhvern Lukas Það heitir Perri
Já, í markinu
Já, geðum með Perra í markinu Þannig ég, þú veist Ég veit ekki hvað að segja, en að, jú, ég þekkir reyndan að Jadon Bogle í hægri bakuna, var í Sheffield United þannig.
Já, hérna
Við sjáum til bara
Þetta eru brekka fyrir það
Þetta var góð byrjun á umferðinni, fyrstu umferð, en sko orðhildinnar Þannig ekki alveg slúta þessu alveg strax, hérna Jökull, með langa, fyrst þú ert hérna Og þú ert, nú verðum í enska boltanum Hérna, sko, þú ert í Exeter Pacer Oh. Ég var sko beðin sérstaklega að fá þau til þess að kannski segja mér aðeins frá þessum ekstra tíma þínum og þá sérstaklega svona ekkert enn mér alveg sama hérna hvernig gekk sko
Nei, þetta gekk frábóla hjá ekstra
Já, frekar bara svona, þú veist, hvernig var þannig í, þú veist
Sko, ég byrjaði hérna hjá þeim ég fór á neyðalón, þetta er hvað neyðalón
Já
Þannig klukkinu lokaður og þú skýrir undir þannig er ein vika þetta er svona ein vika samningur en það með ekki sens þannig þú skýrir bara samning í eina viku og það er þá einn eða tveir leikir í viku skilur. Og ég gerði það í sex vikur þannig ég þurfti að skýra undir nýjan samning í hverju einustu viku að vera út að markmannar þeim var meittur þau voru ekki með góðan annan markmann þannig ég mátti í mannspila og það bara var það var bara sturla dæmi þú veist allan að það gekk frábúlega og þetta var fyrsta skipti sem ég var í atvinnu fótbolta í lífinu mínu ég var 19 ára, 20 ára og það gekk stórkastlega vel ég bjó aðna ég bjó í svona sumarbústa með örum leikmanni það voru bara hérna kindur og við áttum heim upp í sveit og voru svona kindur og geitur hérna fyrir utan alltaf maður heyri alltaf klukkan 6 um morgunin hana, mjarmandi eða hvað sem það ekki og svo eftir það þá þurfti ég að bíða þangað til að glugginn opna í janúar og ég skrifa undir hálft ár tímabilið og flytta aftur í sumarbústað minn með geitur mínum og hvað svo mjög spes en já, bara eftir það bara gjörsamlega blómstraði þannig sér sko veist, var bara living life vorum í League 2 náðum rétt svo ekki playoffs en já, bara gekk alltaf aðeins Exeter maður löð sko.
Já, ég pínu forvitin út í það náttúrulega, þú veist, þú áttir hérna tímabil hjá hinum og þessum liðum hérna í Englandi og oft á tíðum gekk alveg bara freka vel eins og sér tala með og kannski ekki alltaf en hérna kemur til Íslands var þú veist var það aldrei planið bara að halda áfram bara að vera lower division enskur leikmaður
sko að, það var sko ég náttúrulega hérna, því ég kom til afturleiki fyrra þá í lengjudeldinni það var náttúrulega bara aðalega út að dótti minni sko Ég var eignast, hún 11 mánuða núna. Þannig hún var nýkomin inn í heiminn þegar við einmitt erum í umspil í fyrra á móti fjölni. Þá erum við bara, við erum nýbúin að vinna í ER til að komast í umspil. Og þá hún nýfætt bara. Og það svona aðal ástæðar af hverju ég komin til afturleiku. Þá náttúrulega, þú veist, líka heimaklubur og þú veist, hjálpaðum að komast upp og allt þannig. En það var svona aðal ástæðan. Það var sko, ég gat beðið aðeins lengur hann í Englandi en náttúrulega bara konan hann að kasa úlétt og ég eitthvað einn í Englandi og þetta var bara svona rosalega, bara svona, þú veist, utan fótballastæmi og svo bara kemur Maggi og hann segir mig frá hitt og þessu og hvað við getum gert og eitthvað svona og það svona aðal ástæðan af hverju ég geri það og svo klára ég með afturlýningu og fyrir mig upp í deild og ég fer aftur til Redding og allan hann á þessum tíma meðan hann heitir Ruben Selles
ennþá samningsmyndir,
ég er alveg allt tímabil eftir hjá Redding sko. Og það hann, þetta er þjálfari sem heitir Ruben Selles tók sántónina í ennskúrastildinni í einhverja 6 mánu dagnið með þeim
glataðir
ég fannst ég alveg allan að slappast í markmaður í örinni sko. Þannig við náðum ekki alveg nóvel saman og svo bara fatta ég það bara ég bara með langar ekki verið í 2 aðra sekundur í Englandi sko. Bara þannig ég bara sjálfur ákvaða bara að rífa upp samningi minn eða þú veist með klubnum skilur þetta var mutual thing þannig við þú veist og kem allan inn til Íslands og þá ég bara svona herru með langar bara rosalega mikið að taka eitt tímabil á Íslandi bara fyrsta árið með dóttur minni sko og svo kemur þú veist einmitt afturöldinginn og we keep on going sko.
Já, einmitt Gægja, herðu, hérna eitt að sem við viljum að gera áður en að við slúttum þessu viljum að fá okkur til þess að spá fyrir hérna topp 4 og fallsetum Vili, ef þú kannski byrjar bara á hvort viltu byrja á topp 4 eða fallseti
Settum hann í hana
Byrjum á topp 4
Já
Ég verða að setja Arsenal í fyrsta
Já
Og svo setja ég
Ef Arsenal vinnur ekki titil á Arteta að fara
Úff Þegar stórt er svirt sko
Þetta er
svo erfitt fyrir maður svara
Komin tími á titil
Það er komin tími á titil Það er löngu komin tími á það Nei, ekki von meitt í svo unnið bótt
Já, menn eru með verkir hérna
Hann er svo huggulegur á hliðalínum
Menn eru með verkir, ok, og nummer 2
Ég náttúrulega að segja, ég held að það nummer 1 Samt svo sjúkt að ég minnst Liverpool heitlaði mjög sitt í sko En það er alltaf top 3 Það var hann að Arsenal Liverpool sitt í Hver kemur í 4 Það er stóra spurningin Ég ætla að segja Fáum Chelsea í gangu að þið komast í 4
Chelsea í 4 Jekyll
Jekyll Engineer Sko Man njú fyrst
maður sem sagði að væri gott að
já, 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 ok, let's be serious sko ég, sko, Arsenal kemur ekki nála til þessu það bara ekki séns það bara ekki fyrir sko, Jesus, þetta City eða Liverpool, sko, í fyrsta Hallen sjóð heitir, sko og þeir eru með góða leikmenn í kringum hann, Rodri kom hann að tilbaka þeir eru með reyndýrið en annað gennilega Gjónum, Jerksy Ég verð að setja City fyrsta Ég veit ekki, þeir eru líka ef þeir fátu hann á rúma og gerna Trafford leti vel út í hér þá bara, ef fyrir þetta hvernig, þannig, ég ætla að setja City fyrsta
okay.
bara líka að ég hata Liverpool, sko, þeir eru en Liverpool eru ókisla sexy, þetta annarkvort Liverpool eða City fyrsta, en ég setja City fyrsta Liverpool í anna Já, ég það Chelsea í þriðja, þetta Arsenal í þriðja Hvað þetta vilji?
Þetta
alltaf
Arsenal finnst... Já, það. Já. Hvað finnst þér? Já, Chelsea
að vinnast delt Já, ég veit, ok, þannig að mjög erum þar að Þá skal ég Ég skal það sitja Arsenal í þriða Sorry
Takk fyrir það
Og þá sitja ég Tottenham að spyrir fyrir
Ok, viljið þú búin að fá að hugsa hverju falla?
Úff Ég held að þetta verði brekk Ég held að Burnley falli verði næstir
já.
Ég hef enga trú á þeim ég held að Brentford verði í Brasi líka Æ, þeir eru samt alltaf sér
Burnley, Brentford og
og hendu Everton kannski bara með
Glata teik Jökull
Ég set, já, ég eldið með Burnley Ég ætla að henda múlust niður Enga trú á þeim Sæt, bottom four
Næstu þrjú bara
Næstu þrjú, já Burnley, Wolves Svo ætla ég að henda niður Nei, ég ætla að Brentford heldur sem uppi Ég ætla að segja hérna Burnley Já, ég ætla Leeds hrynur niður
Og Leeds hrynur niður Hörðu, segjum það kvöldu dag Takk kærlega fyrir Vili og Jökull fyrir að koma til að hverja við erum minna aftur strax eftir næstu umferð Takk fyrir
Takk
Takk